Dzīvnieku patversmi darbiniekiem, uzņemot klaiņojošus suņus, nevēlākā stundas laikā būs jāinformē īpašnieks par dzīvnieku atrašanās vietu. Ja suns nav reģistrēts lauksaimniecības datu centra datubāzē, tad tieši praktizējošam veterinārārstam 72 stundu laikā dzīvnieku ir jāapzīmē ar čipu un arī jāreģistrē. Savukārt, ja divu nedēļu laikā nav atradies īpašnieks vai turētājs, tad patversmi jāreģistrē kā suņu īpašnieku. Jaunā kārtība valdība atbalstīta aizdītajā nedēļā un stāsies spēkā vasarā. Izmaiņu iemeslu vairāk skaidro Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta pārstāve Agija Mediņa.
Nebija noteikti šis stingrais stundu limits priekš patversmēm. Tas bija kā iniciatīva arī no pašvaldībām apzīmēt un reģistrēt patversmē ienākošos suņus, kas nav apzīmēti un reģistrēti, jo pašvaldības no nodokļu maksātāju naudas maksā 14 dienas par suņa uzturēšanos patversmē. Līdz ar to, jo ātrāk tiek atrasts īpašnieks, jo mazāk nauda tiek tērēta. Pašvaldības izteica bāžas, ka dzīvnieku plūsma ir neizsekojama. Šis process iecaur centralizēto lauksaimniecības datu centra datu bāzi. Nebūs vairāk ar roku jāreģistrē klabēs vai kur, nu vai kā līdz šim tas notika. Šo noteikumu izpildi, uzraug un kontrolē pārtiks.
Pirms gada arī Rīgas domas birokrātijas apkarošanas centrs pārmeta mājokļu un vidas departamentam, ka patversmēja Ulubele piešķirtā finansējuma izlietojums nav pienācīgi uzraudzīts tieši reģistrācijas nepilnību dēļ. Patversmes pārstāve Inese Bārga norāda, ka jaunie nosacījumi patversmi veterinārārstiem ir milzu papildus loks, jo regulārā datu ievada jāpagūst līdzās daudzo dzīvnieku ārstēšanai. Dzīvnieku daudzums patversmē ir mainīgs lielums, taču Ulubelē vidēji ikdien uztroties ap 500 suņu un kaķu.
Ja līdz šim bija tikai pirmreizējā reģistrācija, tad šobrīd sanāk, ka vetārsts faktiski visu laiku papildinās kaut kādu informāciju, 15. dienā atkal mainīs šo īpašnieka maiņu, kad dzīvnieku patvērsme kļūst par īpašnieku. Nu, vienkārši tāds kalambūrs pašlaik ir sataisīts, ka tāda sajūta, ka grib sodīt dzīvnieku patvērsmes par to, ka dzīvnieka īpašnieki nepilda savu tiešo pienākumu apzīmēt savu dzīvnieku. Un otrs, protams, ka tas ir nesamērīgs finansiāls sloks patvērsmē, jo par darba stundām ir jāmaksā kādam. Un tas jādara vetārstam, iedomājieties, cik laika viņš pavadīs ne databāzē. Faktiski viņš savu reālo darbu vispār vairs nedarīs.
Ulubeles ieskatā dzīvnieku reģistrācijai nepieciešams dot pieeja jebkuram darbiniekam, lai lieki nenoslogot tieši veterinārārstu. Tikmēr Rīgas dzīvnieku patversmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa vērtē, ka jaunie noteikumi ir atbalstām un nekādu papildus logu patversmēm nerada.
Nē, mēs neredzam tur nekādas problēmas un vienmēr esam pieturējušos pie tā, ka jo ātrāk mēs viņu sačipēsim, jo ātrāk viņš būs gatavs doties projām. Šeit ir tā, ka tā 72 stundas ir ievilktas klāt ministra kabineta noteikuma punktam, kurā vetārstam ir 72 stundu laikā klīniski jāizmeklē dzīvnieku. Un patvērs mēs, nu, nav tāda liela 10 suņu ienākšanas, nu, vienā dienā, kad nav nekāda problēma, un vetārstam arī aizsūtīt ziņu ar nepieciešamu informāciju nav problēmas. Nu, tas ir, nu, līdz 10 minūtēm.
Ķekavas novada esošajā dzīvnieku patversmē Mežvērogi ir līgums ar vairākām pašvaldībām, un tās vadītāja Danuta Priede arī pārliecināta, ka prasības dzīvniekus reģistrēt īsi pēc atrašanas ir pamatotas. Šajā patversmē ikdienā uzturas ap 50 suņu.
Es ļoti ceru, ka pašvaldības arī izmantos šo iespēju pārbaudīt, vai šie dzīvnieki tiek reģistrēti šajā laikā. Tas mazina pilnīgi noteikti haosu. Nu, pie lielu dzīvnieku apjomu tas ir neizbēgami, diemžēl, ja? Bet šeit es redzu pilnīgi vienu normālu praksi, kad dzīvnieku pie pirmās apskatas uzreiz arī sačipē, uzreiz piereģistrē un viss, un tur nav vispār diskusija par to. Tātad nevajag dzīvniekam divreiz iet pie vetārsta, ja viņam viss ir kārtībā. Tātad patversmes darbs jau tiek atvieglots manā skatījumā. Rīgas tendences un statistiku es nezinu, bet es redzu to statistiku, kas ir mums lauku reģionos, un labā ziņa ir tā, ka neapzīmēto suņu paliek ar vien mazāk.
Latvijā kopumā reģistrētas 26 dzīvnieku patversmes un grozījumu ministru kabineta noteikumos par dzīvnieku labturības prasībām patversmēs spēkā stāsies 1. jūlijā, bet Zemkopības ministrija norāda, ka minēto praksi patversmes var īstenot jau šobrīd. Sinti Ambot, Latvijas radio.